نبني مجتمعا مفتوحا.
Gradimo odprto družbo.
Hanawani batak drusta kein.
Building a more open society.
Lep jesenski pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem naše redne oddaje Gradimo odprto družbo. Današnji gost bo pater dr. Robin Schweiger, direktor Jezuitskega združenja za begunce Slovenije. S njim se bomo pogovarjali o trenutni begunski situaciji v Evropi in Sloveniji. V drugem delu boste lahko slišali tudi različne novice z begunsko tematiko iz domovine in tujine. Vabljeni k poslušanju. Robin Schweiger, najprej dobrodošli v našem studiju.
Lep pozdrav.
Pretekli mesec ste bili v Romuniji na srečanju mreže jezuitskih združenj za begunce v Evropi. Nam lahko posredujete nova spoznanja, morda izkušnje, ki so povezane z begunsko ter migracijsko tematiko?
No, ta redna letna srečanja so vedno velika spodbuda za naše delovanje in pa sodelovanje. En del srečanja smo posvetili informacijam o dogajanjih predvsem o novostih glede begunske in pa migracijske tematike v evropskih državah. Drugi del srečanja pa smo posvetili tematiki spremljanja ter komuniciranja med nami. Morda naj omenim le tri države, ki se nahajajo v središču begunske tematike. Trenutno najbolj na udaru je še vedno Italija, če lahko izrazim na tak način. Italijansko in jezuitsko združenje za begunce Centra Stali pomaga mnogim, ki se zatečejo po pomoč v različnih italijanskih mestih, še posebej v Rimu. Zgleda, da vsak begunec preživi vse nekaj časa v večnem mestu, preden se nastani v drugih mestih. Vedno več beguncev prihaja s čolni do Lampeduze, kjer jih potem nastani v raznih krajih po Italiji. Na konec oktobra je prenehala delovati reševalna akcija beguncem imena Mare Nostrum, v katerem je obalna straža že v mednarodnih vodah pomagala mnogim ljudem na ladjah, da niso utonili v Sredozemlju. Italija je rešila 140 tisoč ljudi, kar je zelo visoka številka, ki so zapustili Afriko v upanju za boljšo in varnejšo prihodnost. Ta operacija Mare Nostrum je nastala po prodolomu ladje, v kateri je umrlo skoraj 400 ljudi v preteklem letu. Tudi Slovenija je s svojo ladjo Triglav pomagala pri reševanju beguncev iz Sredozemskega morja. Marsikdo se boji, da se bodo take nesreče spet pojavile, saj za novo akcijo imenovano Triton, torej za reševanje beguncev, bo skrbil sedaj Frontex. Le ta bo reševal ljudi samo v italijanskih vodah in ne v mednarodnih vodah. To pa je velika razlika. Tudi Romunija se sooča z mnogimi prosilci za mednarodno zaščito. Prihajajo iz mnogih dežel, največ iz Azije, iz Afganistana, Pakistana. Zadnje čase prihajajo iz Turčije v Romuniji tudi z ladjami preko Črnega morja. Mnogi se bojijo, da bi se zgodilo to, kar se dogaja pred otokom Lampedusa, da mnogi ne bodo dosegli romunske obale. In ravno pred 10 dnevi se je že zgodila taka nesreča, da ladja ni prišla do cilja in da je nekaj oseb utonilo, nekaj pa so jih rešili. Torej tudi Črno more postaje pokopališče oseb, ki ne dosežejo romunske obale. Torej vemo, da je vedno težje stopiti v Evropo, v Schengensko Evropo, a vedno več jih prihaja in nekatere države se soočajo z velikim navalom in s problemom nastanitve. Torej v Franciji, na primer, je veliko prosilcev za mednarodno zaščito, ki ne morejo biti nastani v državnih strukturah, pa jim je prišla na pomoč francosko jezuitsko združenje za begunce s projektom Welcome, dobrodošel. Torej prosilci za mednarodno zaščito imajo možnost privatne nastanitve po družinah ali v kakšni redovni skupnosti. Tudi v Nemčiji se soočajo z resnim problemom glede nastanitve, saj kmalu ne bo dovolj prostora za vse prišleke.
Ja, Evropa postaja vedno bolj trdnjava, v katero je težko vstopiti. Kakšno je stanje tujcev na zunanjih mejah Evropske unije?
Res je vedno težje vstopiti v to trdnjavo, ki se imenuje Evropa, in pritiski na zunanjo mejo so predvsem veliki in predvsem stalni. Mnogo med njimi tudi center Astali iz Rima lobira, da bi napravili tako imenovane humanitarne kanale, da bi se izognili nesrečam v Sredozemlju ali pa kje druge. Nekateri pa lobirajo z željo, da bi lahko prosilci za mednarodno zaščito prosili za zaščito v raznih evropskih uradih, naprimer v deželah Severne Afrike. Tako bi oblažili pritiske tujcev na zunanjih mejah Evropske unije. Odprtje uradov bi bila dobra rešitev, a potrebna bi bila boljša koordinacija med evropskimi državami in vprašanje je, ki bi želi prositi za mednarodno zaščito. Ne omeni eno državo, kjer čakajo na prehod v Evropsko unijo, mnogi čakajo na prehod v Evropo tudi v Maroku, še posebej sta na udaru dve enklavi, dve mesti, Melija in Ceuta, in tudi na tem meji deluje en izvid za svojo ekipo, ki pomaga mnogim Afričanom. Mnogi tujci se nahajajo v gozdu blizu mesta Nador in čakajo na ugodno priložnost, da bi odšli v Španijo. Razmere se v Maroku malo izboljšujejo, saj tujci niso prepuščeni puščavi na alžirsko-maroški meji, ampak jih pripeljejo v glavno mesto, kjer se lahko srečajo z ostalimi sonarodnjaki.
Kako se na te razmere, na zunanje pritiske, odzivajo posamezne države znotraj Evropske unije?
No, najbolj glasno bi, če lahko tako rečem, je še vedno Italija, saj največ jih pride prav preko Lampeduze v Italijo. Italija je veliko storila, čeprav se tudi zaveda, da mnogi, ki pridejo do kakšnega italijanskega mesta, potem zapustijo Italijo in odidejo v Nemčijo in Francijo. Torej, nekatere evropske dežele govorijo o tako imenovani delitvi bremen, burden sharing, a trenutno ni politične volje, da bi se različne države kaj dogovorile. Naprimer, Slovenija bi lahko sprejela manjšo število ljudi, a trenutno ni za to volje. Še preveč smo zaprti v svoje stvari oziroma svoje okolje. Tako, posamezne države se različno odzivajo na stiske ljudi. Ne omenijo le eno, recimo eno državo, recimo na Poljskem, je 6 centov za tujce in 12 azilnih domov, da se lahko soočijo z ljudmi, ki zaprosijo za mednarodno zaščito. V lanskem letu je bilo največ tujcev Čečenov, ki so zaprosili za mednarodno zatočišče in sicer 14.980. In to je 85% vseh prosilcev za zaščito. Lepa novica je ta, da so poljski jezuiti odprli poseben center, ki najdejo lahko svoj drugi dom mnogi tujci v Varšavi, ki je glavno mesto Poljske. V centru ne morejo prespati, ali lahko čez noč, oziroma čez dan, najdejo tisto, kar morda iščejo, toplo besedo, dobrodošlice, okolje, ki lahko dobijo informacije in pa tudi predvsem pravno pomoč glede mednarodnega zatočišča.
Pa se vrniva v Slovenijo. Kakšna je situacija prosilcev za mednarodno zaščito beguncev v Republiki Sloveniji? Je opaziti trend rasti ali upadanje števila prosilcev in prosilk za mednarodno zaščito?
No, v Sloveniji je trudno zapaziti trend spet večanja števila prosilcev za mednarodno zaščito. Trudno jih je nastanjenih okoli 70 v azilnem domu. Slovenija je še vedno tranzitna država na poti v druge evropske države, čeprav je tudi res, da se kdo tudi ustavi in želi ostati v tej državi. Lansko leto je bilo 272 prosilcev za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji, letos pa jih je bilo že konec oktobra 60 več kot lanska celoletna številka. Največ jih je letos prišlo iz Sirije in Afganistana, a jih je dosti in ostane v Sloveniji. Gledajo naprej v druge evropske države, ki imajo kakšnega znanega človeka ali skupnost sonarodnjakov, ki bi mi lahko kaj lažje pomagal v novi situaciji.
Jezuitsko združenje za begunce sodeluje z nevladnimi organizacijami, pa tudi vladnimi institucijami. In kakšno je to sodelovanje? Imate kakšen skupen projekt ali kaj podobnega?
To sodelovanje je dobro, sodelujemo na mnogotere načine, imamo redne koordinacijske sestanke, nekaterih rešujemo odprta vprašanja, skratka vse, kar pride. Imamo pa tudi posebne sestanke, če je kdo žrtvo trgovine z ljudmi, ko se pogovorimo in želimo kar najbolje pomagati žrtvi trgovine z ljudmi ali pa potencialnimi žrtvi.
Mogoče nam lahko zaupate kakšno lepo izkušnjo pri delu z begunci iz zadnjega obdobja?
No, vedno, ko hodim v center za tujce, sem presenečen nad gostoljubnostjo ljudi. Ko se srečavam z njimi, mi zaupajo svojo zgodbo. Veseli so, da se kdo zanima za njih, da se vzame čas za njih. Včasih nam tujci izrazijo hvaležnost s kavo ali pa s čajem, nekaj, kar imajo pri sebi oziroma kar lahko skuhajo. Torej, kar kupijo, želijo deliti tudi z nami. Veliko je človeško lepega med njimi, čeprav so zaprti in iz vseh delov sveta. Pa vendar, jezik gostoljubnosti in človečnosti je poznan v vseh kulturah in vseh narodih.
Pater dr. Robin Schweiger, hvala za ta pogovor.
Hvala vam.
Nadaljujemo z novicami z begunsko tematiko iz domovine in tujine. Najprej o imenovanju novega evropskega direktorja jezuitskega združenja za begunce. Evropski provincial pater John Dardis je že v petek 28. februarja letos imenoval patra Jean-Marie Carrieja za novega direktorja Evropskega jezuitskega združenja za begunce. Nasledil je jezuita Michaela Schopfa, ki je to nevladno organizacijo vodil zadnjih 6 let. Pater Jean-Marie je poznan, da je pred leti ustanovil francosko jezuitsko združenje za begunce in je bil odgovoren za projekt Dobrodošel. Zamenjava je bila izvršena 1. novembra letos, torej pred nekaj dnevi. Pater Jean-Marie Carrière pa je že septembra prišel v Brusel, da se je uvedel v to novo poslanstvo, ki ga zdaj že opravlja. Zdaj o novi operaciji Triton. Evropska unija je začela izvajati morske patrulje v Sredozemskem morju v okviru nove operacije z namenom Italiji pomagati zmanjšati dotok migrantov iz Severne Afrike. Italija je namreč končala operacijo Mare Nostrum, ki se je začela leta 2013, po brodolomu, v katerem je umrlo veliko beguncev na poti v Evropo. Operacija Triton bo imela na voljo na mesec 2,9 milijona evrov, oziroma le tretjino sredstev v primerjavi z operacijo Mare Nostrum. Nekateri strokovnjaki po poročanju BBC-ja opozarjajo, da tako omejena sredstva otežujejo Evropski uniji, da rešuje migrante v težavah v mednarodnih vodah. Kot je dejal generalni sekretar Evropskega sveta za begunce, Michael Diederink, je obžalovanja vredno, da je za Evropsko unijo pomembnejši nadzor na mejah, kot pa akcije iskanja in reševanja. Evropska komisija je sporočila, da bi kakršnokoli povečanje sredstev za operacijo Triton prihodnje leto zahtevalo odobritev Evropskega parlamenta in vlad članic Evropske unije. Operacijo Triton, ki jo vodi Evropska agencija za meje Frontex, bo obsegala 6 ladij, 4 letala in helikopter ter 65 ljudi. BBC ob tem poroča, da bo zaradi manjšega števila ladij obstajalo tveganje, da bodo reševalci do migrantov prišli pozneje. Kot poroča BBC, je samo letos v Sredozemskem morju utonilo najmanj 3000 migrantov, ki so hoteli prispeti v Evropo. Še informacije glede ugrabljenih jezuitov. Že kar nekaj mesecev ni nobenega glasu o direktorju jezuitskega združenja za begunce v Afganistanu, patru Alexisu Premu Kumarju, ki so ga neznanci ugrabili meseca junija v Afganistanu. Tudi od italijanskega jezuita, patra Paola Dalolja, ki je deloval v Siriji in so ga ugrabili meseca julija preteklega leta, ni nobenih novic. Oba jezuita priporočamo v molitev za čim hitrejšnjo osvoboditev. Direktor jezuitskega združenja za begunce Slovenije, dr. Robin Schweiger, se je v petek 7. novembra udeležil mednarodnega seminarja z naslovom Združevanje svobodnega gibanja in storitev na enotnem trgu Evropske unije, zagotavljanjem zaščite delavcev in spodbujanjem družbenega napredka. Na tem seminarju je dr. Schweiger predstavil trenutno situacijo beguncev in migrantov v Republiki Sloveniji in v Evropi. Po predstavitvi je sledil še zanimiv pogovor o tej pomembni temi z udeleženci iz različnih evropskih držav. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 01-430-0058. 01-430-0058. Ali na mobilno številko urada, to je 031-63-69-64. 031-63-69-64. veseli bodo vaše pomoči. Današnja oddaja je končana, prav lepo povabljeni k poslušanju naslednje, ki bo v nedeljo 21. decembra ob 18. uri in 40 minut na Radiu Ognišče.